Raamattutunti aiheeni tähän kokoukseen on, kestääkö seurakunta rakennuksemme tulen koetuksen lopun ajassa? Lähtötekstiksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvusta ja täältä luemme jakeesta 9 jakeeseen 17. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Ja vielä Malakia 3, jakeet 1-3. Katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tässä lukemassamme Paavalin tekstissä käy ilmi, että Jumalan seurakuntaa kutsutaan vertauskuvallisesti muun muassa Jumalan rakennukseksi ja Jumalan temppeliksi. Monia muitakin vertauskuvallisia nimiä seurakunnalle on, mutta tässä tekstissä ovat nämä. Jumalan valtakunnan, tai vielä paremmin sanottuna alkutekstin mukaan, Jumalan kuningaskunnan työntekijöitä kutsutaan rakentajiksi, jotka rakentavat Jumalan rakennusta, Jumalan temppeliä, eli seurakuntaa, Messiaan ruumista. Mutta rakentaminen koetellaan. Tuli koettelee, minkä kaltainen rakennuksemme on. Onko rakennuksemme laatu sellaista, että se kestää koetuksen? Olemmeko rakentaneet oikeista materiaaleista taivaallisen arkkitehdin piirustusten ja ohjeiden mukaan, eli Jumalan sanan ohjeiden mukaan? Jos olemme rakentaneet Jumalan sanan Raamatun mukaan oikeista materiaaleista, niin rakennuksemme kestää tulen koetuksen, mutta jos ei, niin se tuhoutuu. Tämä koetuksen tuli profeetta Malakian mukaan polttaa Messiaan tulemuksen aattohetkissä niin yksilöuskovien kuin myöskin seurakuntien kohdalla, kaiken kelvottoman pois, ja vain se, mikä kestää tulen koetuksen, jää jäljelle. Tällä Raamattutunnilla tarkastelemme, kuinka meidän tulisi rakentaa. Millaisista materiaaleista meidän tulisi rakentaa Jumalan kuningaskunnan työtä sen hyväksi, ettei meidän elämäntyömme palaisi poroksi. Sielu kyllä pelastuu ikään kuin tulen läpi, jos olemme Kristus kalliolla, Messias kalliolla, uskomme häneen, mutta meidän elämän työmme saattaa joutua vahinkoon ja jäämme suuressa palkanmaksussa vaille palkkaa. Tarkastellaanpa ensiksi, minkälaista ovat nämä kelvottomat materiaalit, jotka eivät kestä tulen koetusta. Täällä oli näitä materiaaleja, puu, heinä ja oljet. Kaikki nämä ovat sellaisia materiaaleja, jotka eivät kestä tulta. Katsotaanpa ensiksikin, mitä tämä puu merkitsee Raamatun vertauskuvassa. Menemme Matteuksen evankeliumin 3. lukuun ja luemme jakeesta 7 jakeeseen 10. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle, hän sanoi heille: te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkää luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Tässä Johannes Kastajan, aikansa Elian, aikansa ennalleen asettajan, Elian hengellä ja voimalla varustetun ennalleen asettajan sanomassa, hän varoittaa aikalaisiaan muodollisesta, ulkokohtaisesta uskonnon harjoituksesta. Hän vertaa tällaisia kelvottomiin puihin, jotka hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja minkälaisia nämä ihmiset olivat? He eivät suostuneet tekemään parannusta elämässään. Heillä kyllä ulkonaisesti oli uskonnollisuuden kaapu ja Jumalan palveluskaapu, muotomenot, mutta parannusta he eivät suostuneet tekemään. Jos rakennamme Jumalan rakennusta, Jumalan kuningaskuntaa, Jumalan seurakuntaa sellaisista ihmisistä, jotka ovat uskonnollisia, mutta eivät henkilökohtaisesti suostu parannuksen tekoon, silloin me rakennamme puusta, joka ei kestä tulen koetusta Messiaan tulemuksen aattohetkissä. Puulla on myöskin toinen merkitys Raamaton symboliikassa. Hesekielin kirjan luvussa 31 luemme täältä jakeet 2, 10 ja 16. Ihmislapsi sanoi Faaraolle, Egyptin kuninkaalle ja hänen meluaville joukoillensa: kenen kaltainen sinä olet suuruudessasi? Katso, Assur oli setri Libanonilla. Jae 10. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, koska se tuli korkea kasvuiseksi ja sen latva oli tiheän lehvistön keskellä ja sen sydän ylpistyi sen korkeudesta, annan minä sen pakanoista mahtavimman käsin ja hän tekee sille, minkä tekee. Jumalattomuutensa tähden minä olen sen karkoittanut. Jae 16. Hänen kaatumisensa ryskeestä minä panin kansakunnat vapisemaan, kun minä syöksin hänet alas tuonellaan hautaan vaipuneiden pariin. Mutta lohdutetuiksi tulivat maan syvyydessä kaikki Edenin puut, Libanonin valiot ja parhaat, kaikki, jotka vettä juovat. Tässä Hesekielin profeetian katkelmassa valtioita, kansakuntia verrataan puihin, muun muassa Assuria, silloista mahtivaltakuntaa. Jos rakennamme seurakunnan ja valtion yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa seurakunta on valtion kanssa symbioosissa, jumalattoman sekulaarin valtion kanssa, ja valtion jäsenet samalla ovat kirkon jäseniä, ja valtio ohjailee seurakunnan toimintaa muun muassa lainsäädäntöteitse, silloinkin me rakennamme puusta. Ja siitä on hyvänä esimerkkinä viime päivinä kuohuttanut tapaus, kun Suomen lähetysseura lähettää sitten Kambodžaan rekisteröidyn homoparin lähetystyöhön ja kehitysaputyöhön. Tähän tullaan. Silloin, jos olemme symbioosissa valtion kanssa, sekulaarin, jumalattoman, kenties ateistisenkin valtion ja ideologian kanssa, silloin me rakennamme puusta ja se palaa poroksi tulessa, kun Herran päivä koittaa. Sitten toinen materiaali, joka ei kestä tulta, on heinä. Psalmi 37. Ja täältä luemme jakeet 1 ja 2. Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärin tekijöitä. Sillä niin kuin heinä heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niin kuin vihanta ruoho. Tässä Daavid psalmissaan vertaa heinään pahoja ihmisiä, väärintekijöitä. Jos rakennamme Jumalan seurakuntaa jumalattomien ihmisten varaan ja hyväksymme seurakuntaan sellaiset ihmiset, jotka eivät ole henkilökohtaisesti tehneet parannusta elämässään, eivätkä ole henkilökohtaisesti uskossa, silloin me rakennamme heinistä ja tuli polttaa senkin rakennelman poroksi, kun Herran päivä tulee koettelemaan. Kolmas tulta kestämätön materiaali on olki. Jesajan kirjan 5. luvussa ja jakeessa 24 sanotaan oljista näin. Sen tähden niin kuin tulen kieli syö oljet ja kuloheinä raukeaa liekkiin, niin heidän juurensa mätänee ja heidän kukkansa hajoaa tomuna ilmaan. Sillä he ovat yleen katsoneet Herran Sebaotin lain ja pitäneet pilkkanansa Israelin pyhän sanaa. Edelleen Jeremia 23, jakeet 28 ja 29. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Näissä kahdessa kohdassa käy ilmi, että oljet merkitsevät sitä, että emme kunnioita rakentaessamme Jumalan kuningaskuntaa, Jumalan sanaa ja Jumalan käskyjä. Silloin, jos poljemme jalkoihimme Raamatun sanan, Jumalan sanan, pidämme halpana Herran käskyt, emmekä niitä kunnioita. Ja jos panemme olkia sitten jyvien sekaan, eli vääntelemme mutkille ja tulkitsemme mielemme mukaan, että otamme yhden paikan Raamatusta, jonka me hyväksymme, mutta tuo paikka ei pidä paikkaansa, silloin on olkia jyvien seassa. Ja tällainen rakentaminen, oljista rakentaminen, joka ei kunnioita Jumalan sanaa, Jumalan tooraa, opetusta, oppia, lakia, se on olki rakentamista ja se palaa poroksi, kun Herran päivä koittaa. Jesaja varoittaa tästä asiasta jopa aivan maailmanlaajuisestikin täällä Jesajan kirjan luvussa 24:1-6. Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Ja niin kuin kansan käy, niin papinkin, niin kuin orjan, niin hänen herransa, niin kuin orjattaren, niin hänen emäntänsä. Niin kuin ostajan, niin myyjän, niin kuin lainanottajan, niin lainanantajan, niin kuin velallisen, niin velkojankin. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään, sillä Herra on tämän sanan puhunut. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu, kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Tulee Herran päivä, koetuksen päivä. Ja silloin sellainen rakentaminen, jossa on rikottu jumalalliset lait, muutettu Jumalan käskyt, hyljätty iankaikkinen liitto, se palaa kaikki poroksi. Se on maailmanlaajuinen tuomio, joka tulee kaiken yli. Myös ilmestyskirja puhuu tästä asiasta. Täällä ilmestyskirjan 17. luvussa puhutaan suuresta Babylonista. Tämä on monelle tuttu asia, mutta luen varmuuden vuoksi täältä jakeet 1-6. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja ilmestyskirjan 18. luku vielä sanoo tästä suuresta Babylonista näin jakeessa 23. Ei loista sinussa enää lampun valo. Ja psalmi sanoo, psalmi 119, että meillä on Jumalan sana jalkaimme lampuna. Suuressa Babylonissa ei loista Jumalan sanan lampun valo. Ja tämä symboliikka, mikä tässä on, se on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Raamattu vertaa, niin kuin Joosef tuossa edellä jo puhui, Jumalan Israelia, Jumalan kuningaskuntaa, Jumalan seurakuntaa, morsiameen ja vaimoon. Jumalan ja karitsan morsian ja vaimo. Miehelleen uskoton vaimo, portto ja Messialle uskoton seurakunta, suuri Babylonin portto, joka pedon selässä ratsastaa, ja se tulee loppusuoralla olemaan Rooma-vetoinen. Ja nyt tästä sanotaan ilmestyskirja 17, jakeesta 15 eteenpäin näin. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoa ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja petone vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Koetuksen tuli tulee. Suuri Babylon palaa tulessa. Puusta, heinistä ja oljista rakennettu seurakunta, kirkko palaa poroksi kaikkineen. Ihan laidasta laitaan. Ne eivät ole sellaisia kestäviä materiaaleja, joiden varaan kannattaa rakentaa, sillä jos rakennamme niistä, se rakennus palaa, menetämme palkan, kenties pelastamme sielumme kuin tulen läpi, mutta palkkaa työstämme ei tule. Ja ei ole kovin hauska asia, jos elämäntyömme palaa poroksi siksi, että emme noudata taivaallisen arkkitehdin ohjeita ja rakenna oikeista materiaaleista. Sitten täällä on näitä kestäviä materiaaleja, jotka kestävät tulta ja tulen koetusta. Ja Paavali mainitsi, että niitä ovat kulta, hopea ja jalokive. Katsotaanpa, mitä ensinnäkin kullasta sanotaan. Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 6 ja 7. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Tässä Pietari vertaa uskoa, joka tulessa koetellaan, niin kultaan, joka myöskin tulessa koetellaan, ja se kestää koetuksen. Jos rakennamme Jumalan rakennusta uskon varaan ja henkilökohtaisesti uskossa olevien ihmisten varaan, silloin me rakennamme kullasta ja se kestää tulen koetuksen. Psalmi 19 ja täältä jakeesta 8 eteenpäin luemme näin. Psalmi 19, jakeesta 8 eteenpäin. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaa. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyyni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka. Herran asetuksia, Herran lakia, tooraa, opetusoppilaki, Herran käskyjä verrataan tässä kultaa. Jos rakennamme Jumalan antamien ohjeiden, säädösten mukaan, silloin me rakennamme kullasta. Se kestää koetuksen. Jumalan sanaa pysyy iankaikkisesti. Se ei koskaan horju. Jumalan käskyt eivät koskaan muutu. Ne pysyvät iankaikkisesti. Ja jos niiden varaan rakennamme, niiden ohjeita noudatamme, se kestää tulen koetuksen. Se ei tarkoita mitään lain orjuutta eikä sellaista, niin kuin ihmiset ajattelevat monta kertaa ja tulkitsevat väärin, vaan se on armon pohjalla tapahtuvaa rakentamista Jumalan tooran, Jumalan ohjeiden, Jumalan säädösten mukaan. Sitten täällä on toinen materiaali. Ja tulkoon vielä sanottua, että tämä motiivi tässä pitää olla rakkaus. Sillä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun alussa Johannes kirjoittaa, että rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Toinen materiaali, joka kestää tulen koetuksen, on hopea. Psalmi 12. Jae 7. Herran sanat ovat selkeitä sanoja. Hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, 7-kertaisesti puhdistettu. Puhdas Jumalan sana, väärentämätön Jumalan sana, mutkille vääntämätön Jumalan sana on niin kuin 7-kertaisesti puhdistettua hopeata. Ja jos sen varaan rakennamme, se kestää tulen koetuksen iankaikkisesti. Se tuli, joka tulee kaiken koettelemaan lopun ajassa, aivan kaiken. Se tuli ei voi tätä hopeata murtaa. Se kestää ja palkka pysyy ja pelastus pysyy, kun olemme Messias kalliolla. Pietari sanoo täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvussa, jakeissa 1 ja 2 näin. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Tässä Pietari puhuu sanan väärentämättömästä maidosta. Ja mistä sitä sellaista maitoa saa? Raamattu vastaa siihen. Jesajan kirjan luvussa 66 me luemme vastauksen tähän. Jesaja 66, jakeet 10 ja 11. Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte. Iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te jotka olette hänen tähtensä surreet. Että imisitte ja tulisitte ravituiksi hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta. Sanan väärentämätön maito tulee Jerusalem äidin rinnoista. Roomasta tulee sitä suuren Babylonin väärennettyä, myrkytettyä maitoa. Mutta Jerusalem äidin rinnoista tulee sanan väärentämätöntä maitoa. Se on 7-kertaisesti puhdistettua hopeata ja se kestää tulen koetuksen. Kolmas materiaali, joka meille tässä esille tuli, on jalokivet. Ja täällä ilmestyskirjan luvussa 21 selviää meille, mitä nämä jalokivet ovat. Ilmestyskirja 21, jae 14. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja jakeet 19 ja 20. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä. Ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs maragdi, viides sardon, yksi kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysopraasi, 11 hyasintti, 12 ametisti. Tässä on 12 jalokiviperustusta, apostoliset perustukset. Jos rakennamme apostoliselle perustukselle Jumalan sanan ohjeiden mukaan ja apostolisen alkuseurakuntamallin mukaan, se on perustus, joka ei ikinä järky, kun tulee tuleen koetteleva päivä ja myrsky nousee. Se kestää. Paavali puhuu tästä asiasta myöskin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Ja täällä luemme toisesta luvusta, jakeesta 19, luvun loppuun. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia. Hän puhuu tässä muiden kansojen kuin juutalaisille, muiden kansojen uskoville. Vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Paavali puhuu tässä myöskin apostolisesta perustuksesta ja myöskin hän lisää siihen profeetallisen perustuksen. Mitä nämä profeetalliset perustukset on? Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel ja niin edelleen. Ja sitten vanhan testamentin suurin profeetta Mooses. Ja Mooseshan sanoi, että profeetan minun kaltaiseni Herra on herättävä teille, kun hän puhui tulevasta Messiasta Jessuasta. Kun rakennamme apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle, se perustus kestää ja se kestää tulen koetuksen myöskin lopun ajassa. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että jos haluamme paitsi, että pelastamme sielumme uskomme kautta, että myöskin saamme palkan vaivan näystämme ja työstämme, ja ettei meidän seurakunta rakennuksemme pala poroksi lopun ajan koetuksen tulessa, meidän on rakennettavaa näistä hyvistä tuleen kestävistä materiaaleista, kullasta, hopeasta, jalokivistä, ne kestävät. Ja silloin meidän on otettava mallia myöskin apostolisen alkuseurakunnan elämästä. Siitä olisi paljonkin puhumista, mutta ihan lyhyesti ikään kuin maininnanomaisesti otan muutamia piirteitä, minkälainen oli apostolinen alkuseurakunta. Apostolien tekojen toisen luvun loppupuolella kerrotaan, kun apostoli Pietari Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen saarnasi siellä viikkojuhlille, helluntaijuhlille tulleille juutalaisille. Hän saarnasi ristiin naulittua ylösnoussutta Messiasta. Kuulijat saivat piston sydämeensä, kysyivät, mitä meidän pitää tekemään. Vastaus oli selvä. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 3000 otti vaarin kehoituksesta, heidät kastettiin, muodostui apostolinen alkuseurakunta, joka ei ollut mikään uusi keksintö, vaan se oli vanhan liiton Israelin seurakunnan jatkumo uudessa liitossa. Tämä seurakunta pysyi apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja apostolien tekojen alkuluvut kertovat, että uskovien joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, valtava rakkaus ja keskinäinen huolenpito. Sielun vihollinen ei vielä ollut aikaan saanut sitä, että muodostuisi tuhansia keskenään kiisteleviä kirkkokuntia ja opinsuuntia kristillisyyteen, niin kuin tänä päivänä on. Ja Herran tahto on, että kun me rakennamme kestävistä materiaaleista apostolisille pohjalle, meidän tulee rakentaa sellaista seurakuntaa, sellaista Messiaan ruumista, jossa on yksi sydän, yksi sielu, yksi uskovien joukko, ilman pienintäkään karsinaa aidan hajuakaan, koska ei Jumala vie yhtään kirkkokuntaa taivaaseen, hän vie uskovat taivaaseen. Myöskin silloin oli valtava keskinäinen huolenpito. Nyt meillä täällä Skandinaaviassa, Pohjolassa, on ollut hyvä elintaso näihin päiviin saakka ja sosiaaliturva valtavan hyvä verrattuna muuhun maailmaan. Mutta voihan tulla sellainen aika, että meidän sosiaaliturvaverkkomme murtuu. Vaikeat ajat ovat edessäpäin, hyvät ystävät, ja kun ne alkavat, hyvät ajat eivät palaa ennen kuin tulemme Messiaan 1000-vuotiseen rauhan valtakuntaan. Ja kun vaikeat ajat tulevat ja saattaa olla, että tämä hyvinvoinnin verkko murtuu, silloin uskovien olisi opeteltava pitämään huolta toinen toisistaan, muodostettava uskovien ketjuja, jotta me selviämme tulevista vaikeista päivistä. Yksi piirre myöskin alkuseurakunnassa oli kotikokoukset ja kokoontumiset. Katsotaan pari esimerkkiä. Apostolien teot 12 ja 12. Tässä on tilanne, jolloin Pietari pääsee vapaaksi vankilasta ihmeen kautta. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Tässä oli rukouskokous kodissa. Roomalaiskirjeen 16. luvussa, jakeet 3-5. Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa. jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat. Ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Apostolisen alkuseurakunnan päivinä kokoonnuttiin tietysti Jerusalemin temppelissä, se oli silloin vielä pystyssä, ja ehkä muissakin suuremmissa kokoontumistiloissa niitäkin tarvitaan, mutta keskeisiä kokoontumispaikkoja olivat kodit. Ja tämä on suuntaus myöskin lopun ajassa, jossa elämme. Yhä enenevässä määrin Jumala johdattaa siihen, että on kotisoluja, kotikokouksia, kotirukouskokouksia, kotiraamattupiirejä. Se on apostolisen mallin mukaista ja sitä tulee suosia ja viedä sitä ajatusta eteenpäin. Se on hyvin kodikasta ja siinä ihmiset tuntevat toisensa ja on lämmin yhteys. Jossakin suuressa massassa se yhteys hukkuu ja voi olla tuhansien ihmisten keskellä joku aivan yksinäinen eikä kukaan ota kontaktia. Mutta kotikokouksissa on aivan toisin. Ja voihan olla, että tulee sellainen aika, ettei meillä ole mahdollisuutta kovin vapaasti muualla kokoontuakaan kuin kodeissa ja kenties sielläkin salaa tai puolisalla. Maailmassa on kymmeniä maita tällä hetkellä, jossa uskovia vainotaan, heillä ei ole vapautta. Ja kymmeniä tuhansia ihmisiä, jopa ehkä yli 200 000kin vuosittain menettää henkensä marttyyrinä uskonsa tähden. Vielä meillä täällä ei ole sellaiset ajat, mutta jos luemme Matteus 24 Messiaan tulemuksen merkeistä, niin siellä sanotaan, että te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden, eikä siinä ole sivulausetta paitsi Suomi ja Pohjoismaat. Eli saamme tässäkin asiassa huomioida sen, mitä edessä on, ja kotikokoukset ovat hyvää harjoitusta tulevia vaikeita aikoja varten. Sitten muutamia muita asioita. Apostolinen alkuseurakunta vietti alkuperäistä lepopäivää sapattia. Jos luette vaikka apostolien tekojen 17. luvun alusta tai 18. luvun alusta tai muualtakin, niin huomaatte, että se oli normaali olotila. Ja Jumala ei ole ikinä muuttanut lepopäiväänsä 7. päivältä sapatilta minnekään. Eikä Raamatussa ole siitä minkäänlaista käskyä. Johanneksen evankeliumin 5. luvun jae 18. vanhassa kirkkoraamatussa se on väärin. Ei olla sapatin kumoamisesta siinä ollenkaan alkutekstin mukaan kysymys, että huomioikaa tämä, jos luette sitä 1938 vanhaa kirkkoraamattua, joka muuten on aika hyvä, mutta on joitakin tällaisia käännöspukkeja niin kuin siinä kohtaa. Johannes 5.18. Mistä sitten meille on tullut tämä auringonpäivä sunnuntai? Se on Rooman tekosia. Keisari Konstantinus suuri määräsi vuonna 321 kunnian arvoisan auringon päivän, eli sunnuntain roomalaisten lepopäiväksi. Sitä juntattiin kirkolliskokouksissa synodeissa aina tuonne noin vuoteen 800 saakka, jolloin se istui tänne kuin tupajumi. Sunnuntai ei ole Jumalan määräämä lepopäivä, vaan se on Rooman määräämä lepopäivä. Ja tässäkin suhteessa on syytä opetella palaamaan alkuperäiseen Raamatun totuuteen ja apostolisen alkuseurakunnan käytäntöön. Ja on huomioitava, että tulee aika, jolloin Jumala panee tässäkin asiassa niin voimakkaasti asiat paikalleen, että ei jää minkäänlaista niskoittelun mahdollisuutta. Kun tulee Herran tuomion ajat, Herran päivä, ja sen jälkeen henkiin jääneelle ihmiskunnan jäännökselle koittaa Messiaan tuhatvuotinen rauhanvaltakunta, josta sitten aletaan jälleen rakentamaan, jossa Messias hallitsee. Niin siitä ajasta puhuu Jesaja 66:23 näin. Joka kuukausi uuden kuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartain rukoilemaan minua, sanoo Herra. Silloin on asiat kohdallaan. Kaikki liha tulee kumartamaan Herraa Sebaottia uuden kuun päivänä ja sapattina. Se on Messian rauhanvaltakunta. Ja on jo hyvä tässä armon ajassa, lopun ajassa, ennalleen asettamisen ajassa, joka prosessi nyt etenee, opetella Raamatun totuuksia tälläkin alueella. Se on hyvää harjoitusta tulevaa Messian rauhanvaltakuntaa varten. Silloin ei puhuta enää sunnuntaista ollenkaan. Se on pyyhitty pois, koska suuren Babylonien myrkky on silloin hävitetty. Mutta sapattiakaan ei tule viettää orjuudessa, vaan iloiten. Jos orjuudessa asioita tehdään, niin silloin on väärä motiivi. Niitä tulee viettää uuden liiton armon ja vapauden pohjalta. Eikä Israelissakaan sapattina lopeteta muita kuin ne työt, jotka voidaan lopettaa. Ne, joka on pakko tehdä eläinten hoito ja vartiopalvelus ja sairaalat ja muut, ne toimivat. Eli jos on välttämätön tehdä työtä sapattina, tehdään iloiten, mutta kaikki turha touhu, joka ei ole välttämätön, niin lopetetaan ja pyhitetään se päivä Herralle ja perheelle. Tämä uuden kuun päivä taas tässä tarkoittaa sitä, että tulee Jumalan säätämä ajanlasku ja kalenterijärjestelmä maailmaan. Jos luette siellä esimerkiksi toisen Mooseksen kirjan 12. luvun, jossa asetettiin pääsiäinen, niin Jumala käski viettää pääsiäistä ensimmäisen kuun 14. päivänä. No onko se sitten tammikuun 14. päivä? Ei suinkaan, koska meillä on Rooman kalenteri, gregoriaaninen Rooman kalenteri. Mutta Jumalan kalenteri ja ajanlasku palaa myöskin Messiaan rauhanvaltakuntaan. Sitten juhlista. 3 Mooses 23 annettiin 7 juhlaa. Pääsiäinen, Pesa, happamattoman leivän juhla, viikkojuhla eli helluntai. Sitten annettiin pasunan soiton juhla, Jom Kippur, suuri sovituspäivä ja lehtimajan juhla sitten syksyllä. Nämä 3 juhlaa, uuden pasunan soiton juhla, Jom Kippur, suuri sovituspäivä ja lehtimajan juhla ovat syksyllä. Näitäkään Jumala ei ole koskaan muuttanut. Ihan mainitsen vain lyhyesti, en lue niitä. Mutta ensimmäisen korintolaiskirjeen 5. luku, jakeet 6-8, apostolien teot 20 ja 6, puhuvat siitä, kuinka alkuseurakunnan päivinä vietettiin pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa, ei ainoastaan juutalaisten keskuudessa, vaan myöskin Kreikan alueella uskovien keskuudessa. Apostolien tekojen 2. luvun alusta ja apostolien teot 20.16 käy selville, että vietettiin viikkojuhlaa eli helluntaita. Edelleen apostolien teot 27 ja 9 viittaa Paavalin merimatkan kertomuksen yhteydessä Jom Kippuriin, suureen sovintopäivään, paastopäivään. Lehtimajan juhla löytyy Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Ja tulee aika, jolloin tässäkin maailman on taivuttava jumalallisiin säädöksiin, sillä Sakaria 14 jakeesta 16 eteenpäin puhuu meille tutut sanat. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään, vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Messiaan rauhan valtakunnassa kansojen jäännösten on mentävä edustamaan Jerusalemia, Jerusalemin kansansa, kumartamaan Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Silloin on asetettu asiat kohdalleen. No mistä meillä sitten johtuu, että tässäkin asiassa on asiat vinksallaan? Se on jälleen tämä Rooman myrkky. Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 ja Konstantinus Suuri kutsui tämän koolle, oli tällainen päätös, tämä on tekstiä sieltä. Hylkäämällä heidän tapansamme voimme siirtää jälkipolville pääsiäisen vieton laillisesti oikean mallin. Meillä ei pitäisi sen vuoksi olla mitään yhteistä juutalaisten kanssa, sillä vapahtaja on näyttänyt meille toisen tien. Palvontamme noudattaa laillisesti oikeampaa ja tarkoituksenmukaisempaa jaksoa, ja johdonmukaisesti valiten yksimielisesti tämän mallin, me haluamme, rakkaat veljet, erottautua juutalaisten inhottavasta seurasta. Antisemitismi ajoi Rooman kirkon ja kristikunnan irti juutalaisista juuristaan. Ja siellä Nikean kirkolliskokouksessa, niin kuin kaikki luotettavat tietosanakirjalähteet kertovat, pääsiäistä päätettiin viettää roomalaiseen tapaan kevätpäivän tasausta seuraavan täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina. Ja siinä se jököttää tänäkin päivänä. Samoin tehtiin myöskin joulun suhteen. Se oli muinainen auringonjumalan syntymäjuhla. Sille siirrettiin kristillinen sisältö ja tehtiin siitä Jessuan eli Jeesuksen syntymäjuhla. Ja niin se on tänäkin päivänä meillä, vaikka Jessua on todellisuudessa syntynyt syksyllä lehtimajan juhlan aikaan, niin kuin Raamatun tarkastelu kertoo. Me elämme ennalleen asettamisen aikaa. Apostolien tekojen 3. luvussa. Me luemme täältä jakeesta 19 jakeeseen 21. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ja sitten alkutekstin mukaan. Taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Kaikki asiat asetetaan kohdalleen, ennalleen, Messiaan paluuta varten. Maapallo ja luomakunta asetetaan paratiisitilaan, Messiaan rauhanvaltakuntaa varten. Israel asetetaan ennalleen, messiaaniseksi pappiskansaksi Herran yhteyteen rauhanvaltakuntaa varten. Seurakunta asetetaan ennalleen kirkastettuun, puhdistettuun apostoliseen seurakuntamalliin seurakunnan Herran tulemusta ja seurakunnan ylösottoa varten. Me elämme, ystävät, tässä ajassa ja virtaus käy kahtaalle. Toisaalta tämä suuri Babylon vetää yhä suurempaan luopumukseen ja siellä yhä enenevässä määrin rakennetaan puusta, heinistä ja oljista, mutta se kaikki palaa eräänä päivänä poroksi. Toisaalta on joukko uskovia, jotka haluavat kulkea ennalleen asettamisen tietä, rakentaa kullasta, hopeasta ja jalokivistä Jumalan sanan, Jumalan säädösten ja apostolisen alkuseurakuntamallin pyhien kirjoitusten mukaan. Ja se rakennus kestää tulen koetuksen. Suoko on hyvä ja armollinen Israelin Jumala meille kaikille sen armon, että me olisimme niitä, jotka kuljemme tämän ennalleen asettamisen tietä, ja rakennamme jaloista aineista, kullasta, hopeasta ja jalokivistä. Silloin me pelastamme paitsi sielumme, mutta myöskin saamme työstämme täyden palkan. Tällä armolla Herra meitä kaikkia siunatkoon. Aamen.